Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
L-odwa tajba nissemmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana għal darb'oħra din is-sigla jfisser illi wasal il-programm Ant in-Nutar. Programm fejn ta' kull ġimgħa immorru Ant in-Nutar tagħna Dr. Enmeri Mizzi u hemmhekk inħabtula l-bib tal-uffiċċju tagħha u minkejja li kollox tagħmel taċċettana għal din in-nofsija biex flimkien magħha naqsmu id-diffikultajiet ta'kom is-semmija tagħna. Infakkarkom illi Dr. Emery Mizzi tkun fl-uffiċċju l-ġdid tagħha kemm issa għaddej iż-żmien ukoll u mhux sebqa daqstan ġdid, kull nhar ta' erba bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu fit-Triq Kordina. Jew inkella tistgħu wkoll tagħmlu appuntament permezz tan-numru tal-mobile tagħha illi huwa 7956 4863. Intenni 7956 4863. Mela, notar nirringrazzjak illi tinsab magħna biex nagħmlu dan il-programm illi issa ilu għaddej diversi skedi. Mhux hekk għax iż-żmien jgħaddi u programm wara ieħor.
Inna snin issa.
Inna snin, ekku. Mela, ħanibdew għandna sitt mistoqsijiet għal dal-programm nittamaw illi llaħquhom kollha jekk li mbagħad inkomplu fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Mela, smajt li l-perit tal-gvern mhux ser jibqa' jiġi jagħmel stima tal-proprjetà. Veru dan? Dik hija l-ewwel mistoqsija.
Sewwa, mela, biex nispjega ftit il-background, meta jsir trasferiment ta' proprjetà, sew beħ, sew donazzjoni u xinu transfer ta' proprjetà jew inkella ta' drittijiet fuq proprjetà, dak jiġi bħala kuntratt jiġi reġistrat mal-gvern jekk ikun hemm xi taxxa titħallas it-taxxa. Imbagħad il-gvern għandu perjodu ta' żmien meta jista' jibgħat wieħed mill-periti mqabdin minnu biex jagħmlu stima tal-proprjetà biex lill-gvern jagħtuh x'inhu il-valur veru fis-suq miftuħ on the open market ta' dik il-proprjetà li sar it-trasferiment tagħha. X'inhi r-raġuni? Ir-raġuni hija biex il-gvern ikun jista' jiċċekkja jekk it-taxxa li ħallast fuq dak il-kuntratt ħallastiex fuq l-ammont propju tal-valur tal-proprjetà.
Hijiex ġusta jew le?
Hijiex ġusta jew le, għax inti fuq il-kuntratt tagħmel il-valutazzjoni trid issemmi kemm il-valur. Anke f'donazzjoni fejn mhux qed jgħaddi flus bejn min qed jirċiv il-proprjetà lejn min qed jagħti il-proprjetà għaliex hija donazzjoni, xorta waħda insemmu il-valur tal-proprjetà u kikun il-każ li tiġi kalkulata t-taxxa tiġi kalkulata u mħallsa fuq il-kuntratt. Allura l-gvern jibgħat il-perit tiegħu biex jiċċekkja dak il-valur li intom tajtu fuq il-kuntratt u wiex ġustifikat u wiex veru il-valur tal-proprjetà. Unajdulu fuq is-suq miftuħ ġifri għandu jom per market palli kiku sed biħa, inti xinu l-valur palli kiku sed biħa dik il-propjeta. Issa, minn ftit ta' żmien ilu, law ħarġet legal notice, ħarġet ħarġa avvis legali li kien imħabbar fil-budget li għadda. Li il-persuni li se jkunu jagħmlu trasferment ta' proprjetà jistgħu mal-kuntratt iżidu stima ta' perit. U issa nidħol ftit fid-detall x'irid ikun fiha dik l-istima. Biex imbagħad il-gvern jista' joqgħod fuqha. Però biex nirrispondi eżatt il-mistoqsija jekk hux se jiġi jibqa' jiġi l-perit tal-gvern. Il-gvern xorta żamm id-dritt li jibgħat il-perit tiegħu, jiġifieri jekk jidhrilhom li l-istima li rċevew hija baxxa, xorta waħda jista' jiġi l-perit tal-gvern u jagħmel l-istima tiegħu. Ġifieri għalkemm daħlet din l-għażla tar-rapport tal-perit li jiġi annes mal-kuntratt, xorta id-dritt tal-gvern li jibgħat perit għalih xorta baqa hemm dak ma tneħħiex, ġridi għadha teżisti. Issa,
pero jekk ikun kuntent ma jiġix. U xekk, jekk il-gvern jaħseb li l-istima.
Eżatt, eżatt, it relies dik il-kelma, joqgħod fuq li hemm fir-rapport
tal-parti. Ikollu xi dubju però xorta, waħda jibqa' jiġi jagħmel stima tal-proprjetà.
Eżatt, xorta baqalu dak id-dritt. Fil-fatt baqalu dak id-dritt f'kull każ hi kif inhi l-istima, ġifieri baqalu dritt li jibgħat il-parit tiegħu, issa naraw fil-prattika kif se tiġi imħadma. Issa dan ir-rapport mhux kif ġili kolli xi ħadd iġib il-pjanti u l-parit jagħmlu one page erba sentenzi jitra li jgħidlek minħabba raġunijiet ta' kif din is-sitwazzjoni ta' dak il-proprjetà jiena naħseb li tiswa tant. Ir-rapport għal din ir-raġuni biex tipprova tevita li jiġi l-parit huwa dettaljat ismu ħanejda hekk. Mela. Il-parit irid iniżżel hemm lista ta' dikjarazzjoni informazzjoni li jridu jidħlu fir-rapport. Mhinniex se nsemmi kollox, imma se nsemmi ċertu affarijiet minnhom. Pereżempju, nibdew mill-pjanta. Irid jagħmel pjanta dettaljata, mhux sempliċement site plan bl-outline tal-proprjetà. Ġri ta' kull solar dettaljata kif inhi mibnija, l-kmamar, l-isin tagħhom. Kollox, irridik hija pjanta dettaljata tas-sit propju. Irid iniżżel ċertu affarijiet bħal pereżempju kemm hija mibnija, il-kundizzjoni li hi fija l-proprjetà, jekk hix kundizzjoni tajba, jekk tridx tiswijiet, jekk għandix partijiet forsi minnha mwaqqa. Irid iniżżel ukoll jekk fihiex veduta, xi proprjetajiet hemm madwar, għax dawk huma koll affarijiet li se jaffettwaw il-valur tal-proprjetà inti altru għandek proprjetà jien naf mdawra bil-bini, u altru għandek f'ximkien miftuħ.
Ovvjament.
Ħajjagħmel differenza fil-valur. Mena, barra minn hekk, barra dawk huma affarijiet li qed jagħti deskrizzjoni ta' kif inhi proprja ma ddaqqa tajn x'inti tara. Irid jagħti deskrizzjoni wkoll ta' sitwazzjoni legali tal-proprjetà, pereżempju, jekk hemm xi ċens fuqha jrid iniżlu f'dan ir-rapport, jekk hemm xi permessi tal-bini, jekk hix mibnija żatt skont il-permess, jekk hemmx permess, jekk jingħatax permess li titwaqgħu jinbnew aktar solari jew isir żvilupp differenti milli hemm bħalissa. Jekk kienix mikrija, jekk kemx xie użufruttijiet fuqa, jekk kemx servitujiet, ġifiri dik il-propjeta edha taqdi l-propjeta oħra b'xi mod, per eżempju jien naf jaqleb l-ilma tal-bejt minn fuq bejt għall-ieħor, jew forsi jem kamra isfel li fuq huwa ta' ħadd ieħor, ikun dak huma servitujiet, irid iniżżilhom ukoll. U wara din is-sitwazzjoni tal-proprjetà kollha li titniżel fir-rapport irid jagħti wkoll spjegazzjoni ta' tal-istima tiegħu għaliex jien wasalt għal dak il-prezz. U jagħti dik l-ispjegazzjoni. Imbagħad dak ir-rapport minn qed jixtri jew minn qed ibih skont min għamlu irid jagħtih lin-nutar, in-nutar jagħmel referenza lih fil-kuntratt u jannettih mal-kuntratt. Bħalma nannettu pjanta jew prokura, irridu nannettu dan ir-rapport tal-perit ukoll. Issa, imbagħad meta n-notar jirreġistra dak il-kuntratt mad-Dipartiment tat-Taxxa, jgħaddi ukoll kopja ta' dan ir-rapport lill-Dipartiment tat-Taxxa. Biex il-Dipartiment x'inhu kien qed jagħmel il-valutazzjonijiet tiegħu, l-homework tiegħu, ikollu dak ir-rapport quddiemu. Ir-rapport irid ikun data, jiġifieri ikollu d-data ta' meta sar, u jrid ikun id-data trid tkun mhux aktar minn 40 ġurnata iktar lura minn meta sar il-kuntratt. Ġifri jekk il-kuntratt qed nagħmlu llum u dan ir-rapport ilu li sar tliet xhur, dak ma jgħodx. Id-data trid tkun ta' meta sar. Eżatt, u d-data tkun ta' meta il-parit ra dik il-proprjetà. Ġifri jekk inti għal xi raġuni kien hemm xi dewmien u l-kuntratt ma sarx f'erbgħin ġurnata, irrid imbagħad il-parit jagħmel rapport ġdid forsi mhux daqshekk dettaljat kemm jgħid il-kundizzjoni tal-proprjetà baqgħet l-istess u allura l-istima għadha valida. Però kif għedna id-data ma tridx tkun aktar minn 40 ġurnata qabel ma jiġi pubblikat il-kuntratt. Issa, l-unika eċezzjoni għal dik hija f'każ ta' trasferiment causa mortis, trasferiment li ġej bil-mewt, proprjetà li jiena qed nirret. F'dak il-każ ir-rapport jista' jkun sa' sena. Irid ikun, skużawni, irid iżir fi żmien sena mill-mewt tal-persuna. Jiġifieri jekk inti qed tagħmel dikjarazzjoni ta' proprjetà għal xi raġuni bqajt m'għamiltix waddew ħames snin, Il-rapport irid ikun sar fi żmien sena mill-mewt, ġi ma jkollokx dik l-opportunità li tuża r-rapport. Għaliex għax aħna meta tagħmel dikjarazzjoni ta' transfer minn causa mortis, anke jekk qed tagħmilha llum u l-mewt ġrat ħames snin ilu, il-valur tal-proprjetà irid ikun il-valur ta' meta mietet il-persuna, mhux il-valur tal-lum, telet jew niżlet il-proprjetà, il-valur ta' dakinhar għax inti dakinhar għaddiet għandek mal-mument tal-mewt. Allura dik l-istima trid tkun tal-valur tal-proprjetà within fi żmien sena mill-mewt. Kif edna id-dritt tal-gvern li jibgħat il-periġġ tiegħu għall-valutazzjoni dak ma tneħħiex, jiġifieri fi kwalunkwe każ xorta jista' jiġi. Xi ħaġa li forsi li bħal notar ma taffettwniex daqshekk imma xorta x'taqt ngħidha, jekk il-Dipartiment jidhru l-istima hija baxxa żejjed. Mhux biss jibgħat il-perit tiegħu, imma għandu kull dritt li dak ir-rapport tal-perit jibgħatu fil-Kamra tal-Periti biex tieħu azzjoni il-Kamra tal-Periti. Jiġifieri l-appell tiegħi huwa dan. Toqgħodux tgħidu lill-perit għamili li baxxa minħabba t-taxxa ma jistax għax se jeħilaqu. Jiġifieri noqogħdu attenti biex ma nistukkawx. L-periti.
L-affarijiet l-aħjar isiru ġusti mal-ewwel għax imbagħad wara ser ikun hemm il-konsegwenzi jekk instab li r-rapport ma jkunx ġust.
Eżatt, u jistgħu jkunu konsegwenzi spjaċevoli.
Però ġifieri dawn nimmaġina li l-periti hux jekk huma konxjissa ta' dan il-proċess il-ġdid biex insejħulu hekk.
Eżatt.
U dan ix-xogħol kollu li jrid isir b'mod dettaljat jiena aktar minn dettaljat forsi nuża l-kelma. Preċiż.
Fil-fatt ġieli t-taxxa
trid titħallas.
Ekku.
M'hemmx fejn toqgħod iddur, it-taxxa trid titħallas.
Eżatt, dan ir-rapport qed isir mhux biex tevita it-taxxa qed isir biex inti kollok ġustifikazzjoni kif wasalt għal dik l-istima. Ġieli rajt rapporti dettaljati normalment isiru mill-periti meta jkun hemm pereżempju kawża għall-qasma u l-qorti tqabbad perit. Li jkun m'għandux interess fil-kawża biex jagħti r-rapport dettaljat tal-proprjetà, ħalli minn hemm il-qorti tkun tista' tqassama l-proprjetà ikollha ġustifikazzjoni eżatt ta' kif inhuma l-proprjetajiet, deskrizzjoni ta' kollox u l-valuri. Ġifieri dak kien it-tip ta' rapport dettaljat li ġieli ltqajt miegħu.
Imma kif qed inti wkoll hemm ċertu time frame, ġifieri 40 ġurnata u x'hekk semmit, ġifieri ma tistax toqgħod. Ittawwal, il-perit irid jara il-post u jimla il-rapport illi irid jagħmel.
Eżatt, fi żmien mhux iktar
xahar u 10 tiem.
Mhux iktar minn xahar u 10 tiem qabel id-data tal-kuntratt.
Mela, interessanti dik għax hija ħaġa ġdida wkoll mhux hekk. Mela, mistoqsi oħra tgħidilna hekk fuq il-gazzetta rajt artiklu rigward l-Energy Performance Certificate. Tista' tgħidilna? Xi ħaġa dwar dan l-Energy Performance Certificate qatt ma smajta jinsissa?
Mela, fil-fatt relattivament ġdid ukoll il-liġi ilhem mill-2008 però bħala enforcement tagħha ma tantx kien hemm. Ħan nispjega ftit x'inhu l-EP aħna ngħidulu EPC għall-qasir, Energy Performance Certificate EPC. Mela dan huwa regolat mill-Building Regulations Office mill-BRO. Il-liġi kifet ħarġet fi 2008, reċentement imbidlet minnalija fi 2012. Mela, dan huwa ċertifikat li jista' jagħmilulek perit jew arkitett jew inġinier però li jkollu il-liċenzja li joħroġ dan it-tip ta' ċertifikat. U dan huwa ċertifikat li jgħid il-proprjetà tiegħek x'energy performance għandha minn żewġ naħat. Waħda hija l-użu tal-enerġija tal-bini, jiġifieri kemm trid enerġija biex issaħħan, biex tkessaħ, biex tħadd biex issaħħan l-ilma. U l-ħaġa l-oħra hija kemm għandu impatt ta' carbon dioxide emissions dan il-bini. Issa, m'hemmx il-proprjetà tiegħi għaddiet jew m'għaddietx, hija sempliċement skala ta' kemm huwa effiċjenti fl-enerġija din il-proprjetà. Dan il-ċertifikat meta joħroġ mill-assessur irid jiġi rreġistrat mal-MRA mal-Malta Resources Authority u jkun validu għal 10 snin sakemm ma jkunx hemm xi modifiki li jbidlu t-tip ta' enerġija li jrid dan il-bini. Issa fiex jidħol?
Jekk qed nifhem tajjeb dan għandu x'jaqsam ma l-ambjent.
Ma l-ambjent, eżatt.
Sewwa. Eżatt,
għax kif qed jaffettwa l-ambjent. Jaffettwa l-ambjent dan il-post. Eżatt.
Sewwa.
Propjament aħna bħala notara maħniex obbligati li jisma da ġibtu dan għamiltu din hija xi ħaġa bejn il-partijiet. Min qed ibih proprjetà huwa obbligat li jagħti dan l-Energy Performance Certificate, dan l-EPC. Anka min qed jikri proprjetà.
Obbligat qed tajt.
Obbligat, iva. Għaliex min qed jixtri, min qed jakkwista l-proprjetà, din hija waħda mill-attribuzzjonijiet li għandu jikkonsidra meta qed jixtri proprjetà mena jien jaqbel jixtri dik jew dik. Waħda mill-affarijiet li se jagħmlu differenza fid-deċiżjoni hija jien over the years kemm ħajkolli nħallas biex insaħħan dari, biex inkessaħ dari. Jekk kieni waħda fija double glazing u l-oħra le, hemm differenza. Jekk waħda fija il-pannelli u l-oħra le, hemm id-differenza. Dak li jagħmel l-assessur iddur id-dar jew jekk għadha ma nbniex fuq il-pjanti tal-permess, għax il-pjanti tal-permess jiru kemm double glazing, pereżempju dan l-affarijiet. Ħajċekkja dan ejja ngħidu li hu mibni, ħajċekkja dan il-post, ħajċekkja ċertu affarijiet li jaffettwaw l-użu tal-enerġija f'dan il-post. U se jniżilhom f'dan ir-rapport imbagħad jagħti rating biex jara dik il-proprjetà kemm trid jew ma trid enerġija biex tħaddimha. Allura dan suppost min qed ibih il-proprjetà jipprovdih lil min qed jixtri u kif qedna jkun validu għal 10 snin. Għadu mhux daqshekk popolari ħanuża dik il-kelma, però deħlin fi żmien meta se jibda jintalab għax aktar ma n-nies isiru jafu bih dan aktar se jibdew jitolbuh lil min ikun qed ibih il-proprjetà. U kif qed jista' joħroġ ukoll fuq pjanti, ġifieri jekk inti qed taħseb li tixtri proprjetà li għadha mhix mibnija, fuq il-pjanti tal-permess li jimbagħad il-proprjetà trid tinbena skont dawk il-pjanti, xorta l-assessur jista' jagħtik rapport għax ikollu d-dettalji ta' kif se jinbena.
Ġifier naħseb dan qed isir ukoll hemm b'ċertu skop semmejt inti l-post li għadu qed jinbena wkoll tajb li jkun hemm dan l-Energy Performance Certificate. Pratikament tiġbor kollox biex nifrankaw l-enerġija allura.
Eżatt, eżatt, u inti barra.
Dak huwa l-iskop aħħar.
Aħħar, jekku. U inti li se jaffettwak direttament huwa l-but għax kemm se toħroġ flus biex issaħħan jew tkessaħ darek. Li jaffettwa imbagħad meta tieħu grupp ta' bini flimkien huwa l-ambjent. Għax inti aktar ma trid enerġija, aktar qed naħarqu fossil fuels biex nagħmlu dik l-enerġija. Ġri dan huwa xi ħaġa kif qed fil-liġi ilu imma relattivament ġdid issa qed narawh, però tajjeb li anka dawk li forsi ilhom ħafna jiżviluppaw il-proprjetà webewha issa jidraw li dan hija xi ħaġa li trid tipprovdija. L-Energy Performance Certificate, fil-fatt anka jekk xaħt interessati sir jaf aktar dwaru, lew net hemm il-legal notice faċli taqra, u jekk anka tfittex fuq l-internet is-sip Energy Performance Certificate Malta u jitilgħu ħafna websites ta' nies li jagħmluh dan l-Energy Performance Certificate u jagħtuk dettalji ta' huma x'jagħmlu u x'ifittxu biex jagħtu r-rating. Kif qed ma tistax tgħid dik ma nagħmlux għax il-post tiegħi ma jgħaddix. Mhix kwistjoni ta' jgħaddi jew ma jgħaddix dan.
Rating. Eżatt,
hemm livelli. Mena ħanna palma meta tixtri friġġ ikun A+ jew A++. Dak it-tip ta' rating. Mena ħanna ra l-post tiegħi kemm hu effiċjenti. Fil-rigward tal-enerġija li se jikkonsma.
Interessanti, mela, ħanaddu għat-tielet domanda illi tgħidilna hekk. Jien se nagħmel konvenju biex nixtri proprjetà. U min se ribih staqsini jekk irridx inħallas depositu jew kapparra fuq il-konvenju. X'inhi d-differenza?
Mela, id-differenza hija hawn llum il-ġurnata aktar nagħmlu depositu dur rari jidħol xi ħadd tal-kapparra. Mela, il-kapparra ija, mela ħna ftemna fuq prezz u se jitħallas ammont bħala kapparra. Meta int tagħmel kapparra dak il-konvenju jfisser li jista' jinħall jekk jien insib il xi ħadd li jrid jixtrih bi prezz ogħla, jiena faċilment nista' nħoll dak il-konvenju. M'hemmx il-konsegwenza li aħna marbutin bil-fors inbijaw jien inbih lilek u inti tixtrih minn għandi, sakemm ma nsibux xi difett ġifieri li ma jkunx jista' jsir il-kuntratt. Imma il-kapparra Tatik l-opportunità li il-konvenju tħollu, memx għalfejn tati raġuni, memx għalfejn issib raġuni fil-liġi. Il-klausula ija li jekk jien ħallast, per eżempju, depositu biex nixtri proprjetà u ħallastu bħala kapparra, ġifiri nistgħu inħollu il-konvenju, jekk jien jiftilli marriċ nersa għal-kontrat, dak id-depositu jinżamm bħala qisu. Ħlas ta' danni tal-li xi ħadd żamli dik il-proprjetà ma beħħiex għax qed taparsi se nixtriha jien. L-istess jekk jien il-vendittur u tawni ammont ta' flus biex inżommu akkont tal-prezz però qed nispeċifikaw li huwa kapparra u jien fettilli marriċ imbelek għax forsi sibt xi ħadd ħajjixtriha bi prezz ogħla, dak id-deposit irid nagħtihulek lura u nagħtik somm oħra daqsu. Allora dik is-somma li nispeċifikaw bħala kapparra, jekk xi ħadd minna se jħoll il-konvenju, issa qiegħda hemm għad-danni, però int liberu li tħollu jien liberu li nħoll. Id-differenza tad-depositu, id-depositu akkont tal-prezz li mhuwiex kapparra, in-normali li qed nagħmlu dawn iż-żminijiet, dak huwa parti mill-prezz u l-konvenju ma jinħalx, mela jekk jien wettek li sembelek dan il-flat u inti wettni li se tixtrih. U ħallasni depositu, dak il-konvenju irrid jiġi finalizzat f'kuntratt u dak li tajtni jkun parti mill-prezz.
Ġifieri jekk inqala xi ħaġa d-depositu ma
naħdux lura. Issa jekk inqala xi ħaġa within a certain għax tittara x'inqala, jekk inti wetni li se tbeli proprjetà u x'inagħmel ir-riċerki n-notar sab li mhux vera tiegħek, jew għandek dejn fuq hawn ma jistax m'għandekx minn tħallsu. Allura hemmhekk waqa' mhux tort ta' min rrit jixtri. U min rrit jixtri mux se jixtriħ jekk mhuwiex tiegħek, allura f'dak il-każ il-konvenju se jaqa' u inti obbligat tagħtih lura d-depositu. Jiġifieri jekk ikun hemm difett il-konvenju jaqa', altrimenti il-konvenju b'dan id-depositu li mhuwiex kapparra dak jorbot. Jiġifieri ma nidħlux għall-konvenju bl-idea u hija sa nara nixtrih xi jew le. Jekk inti qed tifirma konvenju int marbut. Marbutu fil-fatt jekk ma tersaqx għall-kuntratt, il-parti l-oħra għandha id-dritt li jekk il-konvenju se jagħlaq tagħmellek it-tru uffiċjali u l-qorti tornalek li jsir il-kuntratt fi żmien 30 ġurnata. Issa tgħidli jekk jiena m'għandix minn inħallsek fil-fatt għalkemm il-qorti tornalek li tersaq għall-kuntratt jekk inti m'għandekx minn tħallas għall-proprjetà inutli tersaq għall-kuntratt għax mhux se tgħaddi fuqek jekk inti ma tħallasx tagħha. Imma jekk inti qed tirrifjuta li tersaq, ġifri hemm dik il-liġi li tgħidlek li l-parti l-oħra għandha dritt li tibgħatlek it-uffiċjali. Jekk imbagħad fi żmien 30 ġurnata, xorta minn tixter saq għall-kuntratt u l-parti l-oħra trid tisforzak, trid tibda kawża. Tittibda kawza l-qorti. Imma dik id-differenza bejn kapparra u depositu, il-kapparra edem bħala danni jekk jinħall il-konvenju. Id-depositu il-konvenju ma jinħallx. Jibqa dejsa kemm imbagħad jiġi format f'kuntratt finali.
Mela, x'inhi l-qbiela dik għall-mistoqsija, short and sweet ngħidu bl-Ingliż. Il-qbiela ġieli smajt, nisimgħuha din il-kelma.
Niltaqgħu magħha wkoll eżatt. Il-qbiela kull mi hija kirja. Ta' għalqa, mix kirja ta' flet, kirja ija, kirja ta' għalqa, mela jien għandi għalqa, irritni kirja li xi ħadd nagħmlu skrittura bejnietna fejn nispeċifikaw għalkemm iħattul il-kirja u kemm se jkun il-ħlas tagħha u meta se titħallas l-istess bħala kirja ta' font urban però tkun aktar sempliċi għax hija kirja ta' għalqa. Tajjeb li ssir permess ta' kidba għax kwistjoni jekk issir bil-fom il-ftehim fejn il-prova tiegħu. Issa, li jiġri ħafna drabi fil-qbiela, li jisir bil-fom, ma jisirx b'kidba. Allura, tgħidli imma allura laqiet fija jien qedtlu li pereżempju għal 5 snin da se jibqa' li hemm m'għandux dritt li jibqa' hemm imma inti xi provi għandek li ftehmtu 5 snin u mhux aktar jew mhux anqas. U x'kien jiġri ħafna drabi, jien iltqajt ma' ħafna drabi, jgħidu li isma' dik ir-raba kienet tanna nittana. Imma dawn ma jħallsux kera ilhom ġa fiha ħafna snin. Jew inkella jiġri wkoll li tintilef inti pereżempju kien iħallas il-kera. Sit il-kera miet, sit il-qbiela miet. Ma baqax iħallasha dan lil uliedu u lidu ma jafux biha r-raba, tispiċċa tibqa' għandu. Titlu ma kellux u mandux immissa mhux iħallas u tibqa' fidejh u inta qasbistaf li din kienet tal-antenati tiegħek. ċiri tajjeb kieku jkunem skrittura bejnietkom li turi li inti veru tajtilu biqbila u l-ammont li għandu jħallas u meta tispiċċa. Tal-anqas dawk it-termini, ħalli it-tnejn tkunu protetti, int protett li l-proprjetà mhux se jipprova joħodilek għax iffirma li hu titlu taqbila biss għandu. U protett li inti m'intix se tkeċċih għax għandu hemm 5 snin jew kemm ftemtu.
L-aħjar dejjem bil-kidba, għaliex bil-fom.
Bil-fom, anka tiġi nieqsa persuna minnhom, inti xi ftemt ma.
Li dari kienu aktar frekwenti dam ta' bil-fom.
Illum hemm żvilupp. Illum iva, iva, illum in-nies aktar jafu bid-drittijiet tagħhom aktar jafu li. U qabel kienet issir ħafna bil-fom għax pereżempju qed jaħdem taħdejja u hija jaħdimha magħha u tieni xi ħaġa u dik tieni xi ħaġa maż-żmien imbagħad jispiċċa xejn u tispiċċa tibqa' f'idejh u ntaqas bistaf li kienet tal-familja tiegħek.
Mela, l-aħħar mistoqsija li x'sar il-ħin innutar meta suppost jinsinwa l-kuntratt mal-ewwel jew wara xi żmien.
Mela, innutar għandu żmien 21 ġurnata mill-kuntratt u ma running days, calendar days, jiġifieri mhux it-tnejn mit-tnejn sal-ħadd nodduhom kollha. Jekk ma jagħmlux f'dak iż-żmien jeħel multa n-nutar. Issa sa ftit żmien ilu kienet ġimatejn, issa saret 21 ġurnata. Issa, notar għandu l-obbligu li jinsinwa ċerti kontratti fejn qed isir trasferiment ta' proprjetà jew trasferiment ta' drittijiet reali fuq proprjetà kwalunkwe ħaġa li se taffettwa terzi persuni li terzi persuni jridu jkunu jafu biha minħabba li torbot proprjetà, allura dawk iridu jiġu insinwati min-notar. Notar l-ewwel li jagħmel huwa li jirreġistra dak il-kuntratt mad-Dipartiment tat-Taxxa. Il-Dipartiment tat-Taxxa jittimbralu waħda mill-kopji tal-insinwi u bekk ikun jista' jirreġistra mal-Reġistru Pubbliku mal-insinwa jew Malta jew Għawdex jew it-tnejn skont il-każ. Jekk in-nutar ma jħallasx it-taxxa u ma jdaħalx dak il-kuntratt mad-Dipartiment tat-Taxxa fi żmien 40 ġurnata mill-kuntratt jeħel multa jibda jeħel interessi fuq it-taxxa. Kif edna jekk ma jirreġistraħx mar-Reġistru Pubbliku fi żmien stipulat jeħel multa wkoll. U xi jiġri jekk il-kuntratt ma jiġix insinwat li l-partijiet li firma xorta jorbothom. Però li l-terzi persuni ma jorbothomx għax mir-riċerki ma setgħux jafu bih għax ma ġiex irreġistrat. Għalhekk l-importanza ta' reġistrazzjoni biex terzi persuni ikunu jafu mela jekk jien tajt self fuq proprjetà tiegħi. U tajt il-proprjetà bħala garanzija. U dak il-kuntratt ma ġiex irreġistrat, imbagħad bat u mort imbeħ dik il-proprjetà. Dik il-persuna li xtrat il-proprjetà ma tafx li hemm dejn fuq għax dak id-dejn ma ġiex irreġistrat. Għalhekk l-importanza tar-reġistrazzjoni fejn jidħlu proprjetajiet kwalunkwe ħaġa li qed tiġi reġistrata li taffettwa proprjetà dik trid tiġi reġistrata ma' Reġistru Pubbliku biex dak li jkun jekk se jagħmel xi tip ta' dealing fuq dik il-proprjetà jista' faċilment jordna r-riċerki u mir-riċerki joħorġu il-kundizzjonijiet li jorbtu dik il-proprjetà sew jekk dejn, sew jekk kundizzjonijiet ta' meta nxtrat, dawk ikunu reġistrati.
Mela, ħaniqfu hemmhekk għallum għaliex il-ħin sar, grazzi ħafna notar ta' din l-informazzjoni. Infakkarkom li n-notar tkun fl-uffiċċju tagħha kull nhar ta' erba bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu fit-triq Kordina, però min jixtieq jagħmel appuntament ieħor, forsi f'xi ħin ieħor jew ġurnata oħra, jista' jagħmel dan billi jagħmel kuntatt man-nutar tagħna fuq 79 56 48 63. Nerġa' nirrepeti bil-mod 79 56 48 63. Notar nirringrazzjak il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u aħna nerġgħu niltaqgħu miegħek bħallum ġimgħa għal programm ieħor ant in-nutar. Il-kumplament tal-ġurnata t-tajba l-issemmija kollha u grazzi tal-attenzjoni tagħkom.